Tämä rukous, tuossa Anna, kuulevat korvat, on minulle hyvin ajankohtainen sen vuoksi, että jostain syystä vasemmalla korvallani en kuule yhtään mitään. Se on tukossa, mutta ehkä tässä kuitenkin pyydetään sisäisiä korvia avautumaan ja sisäisiä silmiä avautumaan, että sydän kuulisi ja sydän havaitsisi ja näkisi jälleen Herran hyvyyden.
Amen.
Ja sen vuoksi toivon, että meillä kaikilla olisi aistit, hengelliset aistit avoimina tänä ihanana sapattiaamuna. Luonto tekee siellä omaa työtänsä hiljaisesti, melua pitämättä, itseään korostamatta, olemalla vain kaunis. Ja Herra tahtoo tänä päivänä olla meille vain kaunis. Että koko sielusta me voisimme ihailla hänen suuruuttansa ja hyvyyttänsä. Ja saammekin rohkeasti käydä armon istuimen eteen ja siitä laulamme nyt ihan ensimmäiseksi. Älä pelkää, laulu 330. Onko meillä säestäjää täällä vai tuleeko kitara? Ehkä pärjätään kitaralla. Vai molemmat? Ovatko samassa vireessä? No niin, hienoa, jos voit tulla soittamaan. Laulu 330 ja muistatte siinä kertosäkeistössä, siinä on tällainen yksi tyhjä tahti, niin siinä kohtaa taputamme käsiä. Me nousemme laulu ajaksi. Ja kertosäkeistö laulamme kahteen kertaan. Apostolien tekojen 27 ja 34. Siksi kehotan teitä nyt syömään jotakin. Se on välttämätöntä, jos mieli pelastua. Vaikka tässä puhutaan oikeasta ruuasta, niin tämä tarkoittaa myöskin meidän hengellistä ruokaamme. Siis syökäämme jotakin, se on välttämätöntä, jos mieli pelastua. Ja kiitämme siitä, että saamme käydä runsaan pöydän ääreen. Taivutamme päämme rukoukseen. Suuri taivaallinen Isämme, sinun valostasi kaikki saa valon ja sinun elämästäsi kaikki saavat elämän. Kiitos siitä, että lupauksesi on tänäänkin voimassa. Sinä haluat ravita, ruokkia, vahvistaa meitä. Kiitos siitä, että saamme myöskin laskea taakkamme sinun jalkojesi juureen. Olipa se sitten murheita, huolia, kipua, sairautta, syyllisyyttä tai epävarmuutta, kysymyksiä ja pelkoja. Kiitos Herra, että kaiken inhimillisen, mikä meitä painaa, saamme tänä päivänä unohtaa ja tietää ja tuntea, että sinä kannat meitä. Kiitos siitä, että myöskin sinun enkelisi ovat meitä varjelleet tähän päivään asti. Ja kiitämme siitä, että sinun henkesi haluaa ympäröidä meitä vaalivalla, rohkaisevalla ja rakkaudellisella vaikutuksella. Kiitos siitä, että saamme tämän tilaisuuden ja kaikki täällä läsnä olevat, jokaisen kodin, joka on täällä edustettuna, jättää sinun huomaasi. Suljemme sinun armoosi ja huolenpitoosi myöskin seurakuntamme vanhukset, sairaat, yksinäiset ja ne, jotka ovat loitontuneet yhteydestämme. Kiitos Herra, että sinun henkesi ei ole rajoitettu paikkaan eikä aikaan, vaan läsnäolosi voi täyttää meidät missä tahansa, milloin tahansa. Kiitämme siitä tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Amen.
Olkaa hyvä, istukaa. Pari tuhatta vuotta sitten myöskin miehiä lähti matkoille ja tänä päivänä olemme saaneet Suomesta Pekka Tähden vieraaksemme ja hänellä on mukana vaimonsa Ritva ja jos ymmärsin oikein, niin Ritvan tytär ja no niin, tervetuloa. Ja minulla on nyt teksti teille. Lähetimme teidän luoksenne veljemme Timoteuksen, Jumalan työtoverin, Kristuksen evankeliumin julistajana. Siinä teillä ensimmäinen tehtävä. Ja sitten hänen tuli vahvistaa teitä ja rohkaista uskoanne. Ja minä uskon, että te olette lähteneet sillä mielellä tälle asialle. Ja ajattelinkin antaa teille tilaisuuden tässä, jos teillä on joku laulu nyt ihan ensimmäiseksi. Vai haluatteko myöhemmin?
Mehän voidaan yhdessä tästä. Mulla on paljonkin lauluja, mutta laulaa.
Mutta ette halua nyt?
Okei.
No niin, no siinä tapauksessa teemme pienen kierroksen jonnekin vähän kauemmaksi maailmaan. Lähetys tervehdysten muodossa ja Aram on luvannut meitä viedä sinne. Kiitos.
Hyvää sapattia. Nyt lähdemme sitten Meksikoon. Pedro tömisteli kotiinsa vihasen näköisenä ja sanoi, että jos minä vielä näen Miguelin, niin minä kyllä tapaan sen. Sen otti haulikkonsa esiin ja katsoi, että hyvä, tämä on ladattu. Tavoimme opivisi katsellessaan häntä ja sanoi, Pedro, älä tee kenellekään pahaa. Pedro ei ollut kuulevinaa, mutta laittoi kuitenkin haulikkonsa takaisin komeroon. Pedro ja Miguel olivat veljeksiä ja asuvat lähellä toisiaan järven rannalla Kaakkois-Meksikossa ja molemmat olivat kalastajia. Ja he olivat olleet hyvin läheisiä toisilleen, mutta sitten Miguel oli pettänyt Pedron ja nyt sitten Pedro vannoi, että hän kyllä kostaisi Miguelille tämän. Viikkoa myöhemmin Pedro kuuli äänen, joka sanoi, että se mitä hän aikoi tehdä ei ollut aivan oikein. No, silloin hän poisti aseesta nämä patruunat, mutta ei hän kuitenkaan suostunut antamaan anteeksi Miguelille. Ja yli 2 vuotta tätä Pedro sitten hautoi tätä vihaa Miguelia vastaan. Pedro ja Miguel oli iso veli, jonka nimi oli Tuomas, ja nämä Pedro ja Miguel kunnioittivat tätä Tuomas-veljeään. Ja Tuomas oli tullut aikaisemmin adventistiksi, ja hän sitten rukoili kyllä joka päivä, että tulisi joku keino, millä saisi nämä veljet taas sopusointuun. Ja todellakin niin oli siis käynyt 2 vuotta tästä, kun Miguel oli pettänyt Pedron, ja sitten isoveli Tuomas kutsui Miguelin evankeliumiskokoukseen, ja Miguel, joka kaipasi rauhaa, niin hän suostui ja sitten tuli sinne vaimonsa kanssa. Ja kun sitten pastori sen kokouksen jälkeen joskus vieraili Miguelin luona, niin Miguel sanoi, että hän halusi kyllä tulla kasteelle, mutta hänellä oli ongelmia veljensä kanssa, ja hän sitten kertoi pastorille koko tarinan. Ja pastori sitten lupasi mennä puhumaan Pedron kanssa. No, sitten pastori ja tämä isoveli Tuomas menivät Pedron luokse, mutta kun Pedro näki heidät, niin hän sanoi, että jos täällä jotain tekemistä Miguelin kanssa, niin unohtakaa sitten koko juttu. Mutta kuitenkin Pedro kunnioitti niin paljon isoveliään, että hän sitten kuitenkin kuunteli, mitä pastorille oli sanottavaa. Ja pastori pyysi Pedroa mukaan myös tänne kokouksiin, mutta ei Pedro sinne halunnut. Mutta sitten Tuomaskin pyysi, että etkö se Pedro voisi antaa nyt anteeksi sinun veljellesi, mutta ei Pedro halunnut. Pastori sitten kysyi, että jos me voitaisiin rukoilla. No siihen Pedro suostui, mutta kun hän sitten kuuli pastorin rukoilevan, että Jumala antaisi Pedrolle anteeksi antavaisen sydämen, niin Pedro kuitenkin mielessään vannoi, että ei, hän ei koskaan antaisi Miguelille anteeksi. Mutta kun Tuomas, isoveli ja pastori oli lähtenyt Pedron luota pois, niin Pedro oikein kihisi raivosta, että mitä, halusi juoda itse humalaa, mutta ei hän pystynyt siihen. Ajattelin syödä jotain, mutta ei hänellä ollut nälkä. Että mitä hän tekisi, tässä tuli oikein hulluksi, että No sitten hän meni raivoissaan maltemistelin makuhuoneeseensa, mutta siellä hän sitten polvistui ja rukoili Jumalaa. Jumala, anna minulle anteeksi ja muuta minun sydämeni, hän sanoi. Sinä yönä hän näki unta, että hän oli Tuomasin kanssa kalassa. Ja yhtäkkiä tuli ukkosen jyrinää ja taivas repesi auki ja sieltä lensi alas enkeleitä. Ja hän kuuli äänen sanovan, että jos olisit antanut anteeksi Miguelille, niin Jumala voi antaa anteeksi sinulle. Pedro tunsi olevansa aivan hukassa. Mutta sitten valkoisiin pukutunut mies sanoi hänelle, että Jeesus tulee pian, mene pyytämään anteeksi. Pedro heräsi ja itki. Hän tiesi, että Jumala halusi, että hän antaisi anteeksi Miguel velille, mutta pystyisikö hän siihen sitten? Seuraavana päivänä sitten Pedrokin meni vaimonsa kanssa kuitenkin tähän kokoukseen. Ja hän näki siellä edessä, salin toisella puolella istui tämä Miguel ja hänen vaimonsa. Ja kun kokous oli loppumassa, niin pastori sitten pyysi heitä eteen, jotka halusivat antaa itsensä Jeesukselle. Ja molemmat pariskunnat menivät sitten sinne. Ja kokouksen jälkeen sitten pastori tuli ja sanoi heille, että okei, Pedro, tässä on Miguel. Miguel haluaa pyytää sinulta anteeksi. Ja että jos haluat saada Jumalalta anteeksi, niin teidän on ensin annettava toisillenne anteeksi. Ja Miguel sitten pyysi Pedrolta anteeksi, että hän oli loukannut häntä, ja Pedro nyökkäsi sinne ja pyysi myös Miguelilta anteeksi, että hän oli ollut kantanut vihaa tätä vastaan niin kauan. Ja sitten he syrjelivät toisiaan ja kyyneleet silmissä. Ja tämän tapahtuman kunniaksi he sitten järjestivät suuret juhlat ja myös molemmat pariskunnat sitten kastettiin, ja nyt nämä entiset viholliset ovat taas veljiä, mutta he ovat myös veljiä Kristuksessa. Ja nyt nämä pariskunnat tekevät siellä sitten raamattutyötä pienryhmissä, ja he tutkivat siis raamattua 12 perheen kanssa siellä, missä he asuvat. Ja osa tämän vuosineljänneksen viimeisestä uudelajasta menee sitten tänne Meksikoon kirkkojen rakentamiseen.
Jeesuksen rakkaus teettää ihmeitä ihmismielessä, ja teettäköön se nyt meidän sydämessämme ihan konkreettisia tekoja sillä tavalla, että kun tämän laulun 184 laulamme, niin voimme antaa uhrilahjamme. Oi Jeesus, Jeesus, rakkautesi valtava, ääretön, loputon. 184.
Kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi voi muuttaa vihan riemuksi ja iloksi ja sinun työsi eteenpäin menemiseksi. Kiitos, että nämä rahat voivat mennä hyvään tarkoitukseen ja että sinne tulisi kirkkoja Meksikoon ja että ne täyttyisivät ihmisillä, jotka haluavat kuulla sinusta lisää. Jeesuksen nimessä, aamen.
Onko teillä läksykirjat mukana? Alkaa koulu. Muistatte varmaan, että ennen vanhaa sanottiin, että sapatti koulu. Ja tätä perinnettä emme missään tapauksessa halua laiminlyödä, emmekä jättää. Se on meidän elin, miksi tämä sanoisi, sellainen elämän henki. Ja kiitämme siitä, että Pekka on luvannut meitä johdatella sanan tutkistelussa. Annamme nyt vapaat kädet.
Rauhaa ja iloa teille kaikille. Kuka on tämän koulun muuten pääopettaja? Ja nyt oikein täällä ajassa.
Pyhä henki.
Yhtykääpä pieneen rukouslauluun tuossa. Rukoillaanko, että pyhä henki voisi avata ja siunata ja opettaa meitä yhdessä. Tule pyhä henki, lailla tulen, lailla tuulen. Tule pyhä henki köyhään sydämeen. Tule pyhä henki, jotta näen, jotta kuulen. Tule pyhä henki köyhään sydämeen. Tule pyhä henki, lailla tulen, lailla tulen. Tule pyhä henki, tule köyhään sydämeen. Mikä on muuten pyhän hengen päätehtävä? Jeesuksen omien sanojen mukaan. Sehän löytyy sieltä Johanneksen 16. luvusta, Johanneksen evankeliumia. Mutta ehkä muistatte sen ulkoon.
Opettaa Jeesuksesta.
Opettaa Jeesuksesta. Ja miten vielä sanottaisi laajemmin? Ole hyvä. Siellä takana. Kirkastaa Jeesus. Kyllä. Kaikin tavoin kiinnittää katseet Jeesukseen. Meillä on nyt tänään oikein aiheena tämmöinen vanhan ajan usko, ja puhun siitä tuossa saarnatilaisuudessa iltapäivälläkin vielä lisää, mutta muistetaan nyt, kun avataan Jumalan sana, niin kaikkein tärkein aihe Pyhän Hengen opetuksessa on kirkastaa meille Jeesusta. Meillä onkin mahtavat tutkistelut eri puolilta. Tutkitaan Jeesusta ja hänen elämäänsä, hänen tekonsa ovat tänään meidän tutkistelumme aiheena. Oikeastaan, niin, hänen ihmeelliset tekonsa. Luetaanpa tämä muistojae. Tässä on Jeesuksen antama lupaus myöskin pyhästä hengestä.
Kun hän näki vähijoukko, hänen valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä.
Mä sanoin, että tässä pyhä henkikin on mukana. Mitä te ymmärrätte säälillä ensiksi alussa? Joku sanoo, että sääli on sairautta tuolla maailmassa, mutta onko Jeesuksen sääli, oliko sekin jotakin sairautta vai mitä se on? Ja vielä.
Lähinnä rakkautta.
No niin, se on rakkautta, määrätynlaista rakkautta. Millä muulla sanoilla voisitte kuvailla sääliä? Tässä on meillä tutkistelussa hyviä kommentteja muuten säälistä. Ja vaikuttimista täällä on, puhutaan. Mitä voisi olla rakkautta, mutta kun rakkautta ei oikein aina ymmärretä.
Se on myötätuntoa. Se on myöskin osan ottamista. Se on empatia. Niin, sillä voi antaa monta nimeä.
Kyllä. Minä luin sellaisen kirjan, suosittelen kaikille teille, kuin Tuska sieluista. Mulle tuli jotenkin hyvin, pyhä henki puhu voimakkaasti. Meillä ei ole hätää ihmisistä enää oikeastaan. Tämä maailma on kova, itsekäs ja kylmä. Kun me näemme, että joku tulee vastaan tuolla, niin ajatteletko sinä, että onkohan tuo ihminen uskossa? Onkohan tuo ihminen, tunteeko hän Herran? Tunteeko hän minun rakkaan, jos minä rakastan Jeesusta? Tuleeko sulle tällaista ajatusta mieleen? Vaan niin kuin jotkut menevät kadun toisellekin puolelle, kun joku tulee vastaan. Ja tiedättekö, minulle on tullut mieleen hyvin voimakkaasti tämä kaunis laulu, Aimo Huttusen tekemä laulu, Katso Kristus kadulla kulkee. Ja hän kurjinta, mitä hän tekee?
Tervehtää.
Hän ohi ei kiirehdikään, vaan mitä?
Juttelemaan
jää. No miten se muut väkijoukko suhtautuu sitten tällaiseen ihmiseen, joka jää tämmöisen kurjan kanssa juttelemaan? Väkijoukko, muistatteko? Mitä hän tulee? Mitä se väki? Tollainen ei ansaitse mitään huomiota. Voi. Mutta he eivät ymmärrä sitä, että Jeesus ei koskaan kulje kenenkään ohi. Eikä sitä rakkautta siinä laulussa sanotaan, joka on Jumalan sydämellä jokaista ihmistä kohtaan. Ja mä luulen, että jos meidän sydämemme täyttää jumalallinen rakkaus, niin silloin todella tapahtuu jotakin. Sieluja pelastuu ja evankeliumi menee eteenpäin. Ja pyhän hengen kauttahan rakkaus vuodatetaan sydämeen. Luetaanpa sen roomalaiskirje 5:5 tuossa ja lähdetään sitten katsomaan näitä Jeesuksen käytännössä suorittamia ihmeellisiä tekoja. Roomalaiskirje 5:5.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme, antamalla meille pyhän hengen.
Huomaatteko tämän aikamuodon? Ei, että Jumala vuodattaa meidän sydämiimme pyhän hengen, vaan hän on jo vuodattanut. Milloin se tapahtui? Milloin tämä pyhä henki otti paikan meissä? Sen jälkeen me täytymme pyhällä hengellä. Me annamme, suostumme pyhän hengen, joko käyttää tai ei käyttää meitä, elää meissä tai ei elää meissä. Milloinka muuten pyhä henki tuli meidän elämäämme? Samuel.
Silloin ainakin kun me uudet sydämiin.
Kyllä, ihan varmasti. Silloin, kun me otetaan vastaan Jeesus, niin me otetaan myöskin vastaan koko jumalisuus. Sillä emme voida ottaa vaan osaa. Mutta pyhä henki on tullut tänne johtamaan, opettamaan, kuljettamaan, täyttämään meitä. Ja tässä on meidän valtava voiman salaisuus. Suostummeko me pyhän hengen työhön vai emmekö? Pyhä henki on kaikkein tärkein asia uskovan ihmisen elämässä. Niin kuin henki on. Ja meillä on hyvin tärkeää, että me elämme pyhänen kanssa hyvässä kaveruussuhteessa ja oikeassa suhteessa. Ole hyvä.
Joo, mä ajattelin tätä pyhänen kulkua ja alkua, siis mistä tämä niin kuin lähtee, niin tämä Jeesus sen ottaa vastaan, Jumala antaa voiman tulla Jumalalla.
Kyllä.
Niin mä olen sitä mieltä, että sinä tulee tämä pyhä henki silloin heti, kun Jeesuksen ottaa vastaan ja se seuraa eteen ja eteenpäin.
Kyllä.
Ja tämän tulokseen minä olen tullut, mutta kun olen menettänyt tuota muistiannikin niin paljon, mutta tätä kohtaa minä olen niin kuin seurannut. Että tämä just, että kun tulee voi uskoa tai ottaa Jeesuksen vastaan, niin Jumala antaa voiman tulla Jumalan lapseksi.
Kyllä.
Ja tämä pyhä henki johtaa ihmistä, jos ihminen vaan tahtoo niin pitkälle kuin ihminen haluaa.
Kyllä. Ja nyt joskus me järkeistetään tämä Jumalan johdatus, ja minua on kovasti puhutellut viime aikoina, kun olen katsonut omaa elämääni. Mä teen omia suunnitelmiani, minä mietin, että ne on hyviä, ja sitten mä jopa pyydän niille Jumalan siunausta, niin kuin sinäkin teet, eikö niin? Mutta usein mä en varmista, että onko tämä todella Jumalan hengen johtoa vai ei ole. Luetaanpas oikein hyvä jae tässäkin, Johanneksen evankeliumin 3:8. Jeesus puhuu uudesti syntymisestä ja pyhän hengen työstä ja niistä ihmisistä, jotka ovat syntyneet uudesti ja hengestä. Ja kun henki kuljettaa heitä, niin mitä hän sanoo? Aivan vallankumouksellisia asioita meille ihmisille, jotka ajatellaan, että me nyt tiedetään näitä asioita, miten pyhä henki johdattaa. No niin, kuka lukisi?
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen kuvina, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt.
Oho! Tuuli puhaltaa ja sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin on jokaisen. Minä olen monta kertaa tehnyt sellaisia omastakin mielestäni vähän hulluja juttuja. Yhtäkkiä suunnitelmat on muuttunut ja mä oon ajatellut, onko tässä nyt järkeä, mutta jälkeenpäin mä olen tajunnut, että siinä on ollutkin Jumalan johdatus. No se näin olisi tapahtunut, minä olisi kohdannut määrättyä ihmistä ja joutunut yhteyteen hänen kanssaan ja saanut jopa todistettua hänelle. No niin, Herra johdattaa meitä, kun me kuljetaan rukoille. Nyt mennäänpäs katsomaan tätä Jeesuksen tekoja. Mulla on täällä montakin hyvää kysymystä. Ensiksikin, kun Jeesus aloitti julistustyönsä, niin mitä hän julisti? Markuksen 1:15. Mitä hän julisti? Ja nyt on tärkeää ymmärtää, mitä Jumalan teot ovat ja Jeesuksen teot ovat. Ja ensiksi me katsotaan pikkusen tätä. Markuksen 1:15. Hyvä jae.
Hän sanoi, aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma.
Mitä sinä ymmärrät Jumalan valtakunnalla ja sen tulemisella, sen vastaanottamisella ja sinne pääsemisellä? Mitä sinä ymmärrät Jumalan valtakunnalla? Ihan pikkusen. Pien.
No minä näkisin ainakin, että silloin kun olen mennyt Jeesuksen vastaan, niin pyhän hengen kautta Jumalan valtakunta on meidän sisällämme meissä.
Niinhän Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti. No niin, no hyvä.
Pyhän hengen koko aika täällä. Että se on vaan ihmisestä kiinni, kuka se ottaa vastaan valtakuntaa, niin koko ajan tässä lähdetään.
Kyllä. Siis päästääks me joskus Jumalan valtakuntaa, vaan ollaanko me uskovina jo Jumalan valtakunnassa? Mitäs mieltä te olette? Niin, Leena.
Molempia.
Niin, kyllä. Ja puhutaan armon valtakunnasta ja puhutaan kirkkauden valtakunnasta, joka todellistuu kerran. Mutta me emme elä uskovaisina, niin missä me emme elä? Mitä se usko on? Onko se ymmärtämistä? Onko se näkemistä? Onko se kuulemista? Onko se tietämistä? Mitä se usko on? Hebrealaiskirja 11:1. Mitä sanotaan?
Usko on kuulemista.
Kyllä, ja kuulemista. Mitä muuta vielä? Ritva.
Usko on luottamus.
Niin, usko on luja luottamus siihen, mitä ei näy. Se on ojentautumista sitä kohti, jota toivotaan. Eikö niin? Nyt muistetaan, että usko on jotakin paljon enemmän kuin mikä on meistä. Se tulee. Sanotaan, usko tulee Jumalalta. Sitä ei aina meillä ole. Meillä on se Jumalan antaa kasvu. Jumala kasvattaa, vahvistaa meitä. Tämä oli Jumalan valtakunta jotakin, joka on jo täällä silloin, kun me uskomme Jeesukseen, Kristukseen. Ja otetaan tämmöinen kova teksti heti alkuun. Johanneksen 14 luku. Ja täällä Jeesus puhui niistä, jotka uskovat jotakin. Mitä semmoiset, jotka uskoo, niin pystyy jopa tekemään täällä Jeesuksen sanojen mukaan. Johanneksen evankeliumin 14 luku, ja täältä mä otan nuo määrätyt jakeet tästä. 12-14 jakeet.
Totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.
On kova lupaus, eikö ole? Mikä sinun mielestäsi on Jeesuksen suurin teko? Kun täällä sanotaan, että teette vielä suurempiakin kuin minä teen. Mikä on Jeesuksen suurin teko? No nyt menit ihan oikein. Siis Jeesuksen uhri kuolema, hän antoi itsensä meidän puolestamme. Ja ei ole suurempaa rakkautta, mitä se Raamattu sanoo, kuin mikä?
Antaa henkensä
ystävänsä puolesta. Roomalaiskirje 5. luvussa on niin mahtavaa tekstiä tästä, että siellä Paavali sanoo, että jonkun hyvän puolesta joku ehkä uskaltaakin vielä antaa, mutta ei kaikkien puolesta. Katsokaa tuo Roomalaiskirje 5. luvussa. Täällä jakee 7. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta, hyvän ihmisen puolesta, joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta jäi 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme milloin?
Kun olimme vielä syntisiä.
Mitä tässä Paavali tarkoittaa? Kun me olimme vielä syntisiä, niin silloin jo Kristus kuoli. Eli antoi henkeensä uhri. Mitä hän tarkoittaa, Eero?
Ennen kuin me otettiin vastaan Kristus.
No niin. No nyt monta kertaa tämä rakkaus ja sääli, ja mistä me puhuttiin, niin sitä on vaikea osoittaa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka elää jumalattomasti ja tekee pahaa.
En mä tiedä, onko se niin vaikeaa, jos on uskovainen todella, että niin tuntee aitoa sääliä jotain ihmistä kohtaan, joka kärsii tuolla ulkopuolella.
Ei.
Mutta sitten on tämmöistäkin sääliä, että voidaan katsoa alaspäin.
Kyllä.
Mäkin tunnen aitoa sääliä määrätty ihmisiä kohtaan, kyllä, että kärsii.
Kyllä. Mutta olisitko sinä ja olisimmeko me valmiit antamaan henkemme tällaisen henkilön puolesta? Käytännössä se on jo iso kysymys. Ehkä oman lapsemme puolesta, oman puolisomme puolesta, ehkä hyvän ystävämme puolesta, nuhteet. Tämä on mahtavia jakeita. Ole hyvä, Leena.
Mä ajattelin näin, että maailmassa on ihan valtavasti ihmisiä, jotka jonkun aatteen tai kansakunnan puolesta antavat henkensä.
Kyllä.
Mä oon muistutus itsemurhapommittajista, jotka kuulevat tekevänsä hyvän teon, antavat henkensä. Mutta Kristuksen sovitusteko oli niin paljon suurempi ja syvempi. Ei kukaan ihminen, joka antaa henkensä tänä päivänä toisen jonkun aatteen tai toisen ihmisen tai kansan hyvinvoinnin puolesta, ei se ole koko maailman syntien sovitus. Vaan Kristus tuli Jumalana ihmiseksi ja kantoi koko ihmiskunnan synnit ja eli täydellisen pyhän elämän meidän puolestamme, sen mihin me emme pystyneet. Hän teki liiton ihmisen kanssa niin, että hän pystyi sen liiton sisällä pelastamaan, ja hän kutsuu siihen liittoon meitä, jotta hän pelastuksensa koskisi myös meitä.
Kyllä.
Ja niin kuin eilen juttelin yhden uskovaisen siskon kanssa justiin kaikista näistä merkeistä, me puhutaan. Niin justiin se, että sanotaan, me puhuttiin uskovainoista, että kun ne tulee, sitä nyt ei tiedä koska ne tulee, mutta tulee kuitenkin. Niin mä tunnen sen, että toisen ihmisen ei tarvitse toisen ihmisen puolesta kuolla, mutta Jeesuksen puolesta voi kuolla.
Kyllä. Nyt jos minä olen ainakin tässä ihan täysin rehellinen itselleni, niin en tiedä, mistä mä voin ottaa sellaiset tunteet, että mä voisin jonkun ihmisen puolesta mennä kuolemaan. En tiedä, mistä mä voisin semmoinen sanoa.
Mun tulee vielä se Stefanuksen kivittäminen, kun hän oli täynnä pyhää henkeä tosiaan, ja ihmeistekoja ja muita. Ja siinä vaiheessa, kun hänet kivitettiin, niin hän oli vielä rukoillut puolesta, että annaa hänelle anteeksi. Se voi kivittää.
Kyllä.
Eli jos joku nyt suorapeisi kivittää tuolla, jos sä soitat kadulla ihmisille, niin olisiko sulla sitten niin sellainen sydä, että voisit rukoilla niiden puolesta.
Kyllä.
Ja Jumala voisi semmoisen kyllä antaa, jos on vaan niin kuin henkeä täynnä, niin se on se henkeä määrästä, jos sitä kiinni. Kuinka paljon sitä rakkautta on, mutta se on just siinä, kun liha ja henki taistelee, ja sitten meillä on monta kertaa sitä lihaa vaan, ja eihän sitten mitään mennä.
Joo. Sanokaas mulle hyvä syy, minkä tähden fariseukset ja kirjanoppineet torjuvat Jeesuksen. Mikä oli hyvä syy? Tietääkö? No niin, Samuel, mitä sanoit?
Yksi syy oli ainakin, että pelkäs roomalaisia, että ne tulevat ottaa niinpä sen pyhän paikan, eli temppelin ja heidän uskontonsa, kun Jeesus saa enemmän kannattajia kuin he.
Kyllä.
Sun mielestäni me olimme hyvien kanssa.
Niin, kyllä. Kyllähän oli mielestäni oikein hyviä. Minä olen niin kuin tuo publikaani, musta, että siinä rukouksessakin on. Entäs, mikäs olisi yksi semmoinen, tämä on kaikki oikein, mitä olette sanoneet, mutta mikäs olisi ollut semmoinen syy, kun ylimmäinen pappi Kaifaskin, pappi, sen Sanhedrinin edessä, otti kantaa tähän asiaan. No niin, mitäs Samuel sanoi?
No Kaifas sanoi ehkä ihan vahingossa tai en tiedä, mutta se sanoi sen, että on parempi, että yksi ihminen kuolee, että koko kansa menee hukkaan.
Kyllä.
Mitähän sen tarkoittaa? Tarkoittaa, jos ihmiset lähtee seuraa Jeesusta, niin koko kansa menee hukkaan. Vaikka jos hän kuolee, että se on parempi, että sitten... Vaikka Raamattu kyllä sanoo, että hän lausui profeetin sinne.
Niin. Tietämättä. Leena.
Jeesus osoitti teoillaan ja sanoillaan ja suoraan sanoikin sen, että hän on Jumala. Ja tämä soti ihmisen käsitystä siitä, että ei ihminen voi olla Jumala. Hän pilkkasi Jumalaa. Se toi Jeesukselle kuoleman tuomion ylimmäisen papin edessä, kun häneltä kysyttiin, että oletko sinä elämän korkeimman Jumalan
poika. Kyllä. Nyt mä en tiedä, mitä tapahtuisi, jos meistä joku tai minä ruvettaisi parantamaan sairaata tai Jumalan voima voisi käyttää sillä tavalla, että todellakin rammat rupesi kävelemään ja tapahtuisi ihmisen. Hyväksyisiköhän kaikki me? Vai ruvetaisiko sinä epäilemään? Mistäköhän hengestä tämä nyt on? Paholainenkin tekee tämmöisiä asioita. Siis nyt tässä on joku semmoinen suuri syy, sillä Jeesushan teki valtavia tekoja. Herätti kuolleita ja kaikki. Ja kuitenkin siitä huolimatta nämä juutalaiset kirjanoppineet, jotka tiesivät kirjoitukset ja kaikki, niin huusivat siellä muiden mukaan, että ristiinnaulitsi. Siis tässä nyt oikeastaan heihin.
Kateellisuus vai?
No varmaan oli kateellisia, mutta sen kateuden takana oli vielä yksi asia, jota mä etsin. Mikä siellä olisi ollut se?
Ylpeys.
Niin ylpeys liittyy ja tuo. Liisa.
Yksi asia ainakin on, että Jeesus oli syntisten ystävä. Siis hän oli ystävä kaikille.
Kyllä, ja tähän liittyy mitä? No niin, mitä samoin?
Ja vallanhalu on yksi.
Ihan varmasti. Vallanhalu, omien kasvojen menettäminen, häpeäkös. Mikä saisi sinut vastustamaan minua? Jos mä täällä suorittaisin hyvää, säälivää työtä. Tuonne tulisi, tuolta kadulta kuulkaa, tulisi vähän epämääräisiä ihmisiä, jotka iloitetaan, että lähtisi pois. Ja mikä voisi saada?
Minun käsityksen mukaan sieluvihollinen oli se, niin kuin sanotaan, tuolla ajavat lumessa semmoisella mönkijällä. Se sieluvihollinen oli siellä mönkijänä ja se teki tehtävää tämä sieluvihollinen. Kun lukee Mooseksen kirjasta vanhaa testamenttia, niin kyllä siellä nämä profeetat on saanut kärsiä tämän sieluvihollisen tuulun.
Kyllä, hänhän se aiheuttaa kaikki
niin,
nämä.
Että tämä siellä oli mönkijänä tosin joo. Tämä sieluvihollinen. Ja niin kuin tänne ristillekin Jeesus joutui, Jeesushan tiesi, että hän joutuu tällaiseen tilanteeseen. Eli parantaa tavallaan kansaakin, mutta siis ihan kaikki se elämää vie.
Kyllä.
Tätä periaatetta ei olisi saanut niin kuin Jeesus vie. Se olisi tämmöisen sieluvihollisen tahdon mukaan mennä vaan. Mutta näin ei Jeesus mennytkään, kun seuraa, miten paljon tämä sieluvihollinen on mennyt se mynkiä ja kaivannut, kuinka saisi ihmisiä pois Jumalasta.
Kyllä.
Ja kun katsoo ja lukee vanha Uutta testamenttia, niin kuinka Jumala on antanut ihmisille paljon hyvää.
Kyllä.
Ja ihminen hylkää tämä oma itselle annetun hyvän.
Ja tässä olisi vahtavasti keskustelu, oliko Sinikka sulla joku? Mä vaan näkee sun käsi vai?
Näistä syistä, minkä takia alkaisi epäillä. Mulle tulee mieleen se, kun Paavali oli se Feliksen edessä.
Niin.
Kun jonkun tällaisen.
Kyllä.
Ja sanotaan, että hän kuunteli häntä mielellään, mutta sitten kun Paavali alkoi puhua itsehillinnästä ja elämänmuutoksesta ja tulevasta tuomiosta ja kaikista sellaista, mikä alkoi liittyä hänen omaan elämänsä, jossa hänen olisi kuulunut tehdä parannusta, niin tämä tämmöinen, ehkä niin kuin Herodeksellakin, että ei sietänyt kuulla. Tulla tuomituksi tavallaan, mitä se on, huono omatunto.
Kyllä.
Jos sinä saat aikaan huonon omatunnon.
Kyllä. Ja vielä Liisa.
Niin mä ajattelin tätä puolta. Fariseukset ja kirjanoppineet luulivat, että he pelastuvat tiedon avulla ja myöskin tekojen avulla. Mutta Jeesus korosti sitä, että ihminen pelastuu uskon kautta. Tapahtuuko sinulle uskosi mukaan, sanoi Jeesus monessa paikassa.
Kyllä. Vielä vieno. Sitten mennä eteenpäin. Ole hyvä.
Ajattelin, että heillä oli tai semmoisella ihmisellä, joka ei usko, niin semmoinen epäusko, että tuommoista nyt tekee. Että jollakin tavalla se epäusko vaikuttaa.
Kyllä. No, Ritva vielä.
Mä jäin vaivaamaan se, kun sä sanoit, että mikä saisi vihastumaan sinuun,
niin
mä jäin sitä miettimään.
No ihan, sano minä vielä tässä pikkusen paljastaa sen asian, mitä mä ajattelin takaa. No niin.
Niin, että sä puhuit, että jos tuolta tulisi tuolta karulta nyt tänne jotain tämmöisiä, sanotaan, että sinulla tulisi jotain putsareita tänne tai jotain tämmöisiä maitopuolen kulkijoita ja he iloitsisivat täällä sitten ja kokisivat Herran yhteyttä täällä, niin minua ainakin se vihastuttaisi silloin, jos sinä et niin kuin ottaa sitä tosissaan, vaan ajattelisit, että no, ne nyt on sitten sitä, mitä ne on, ja antaisit niin kuin mennä pois käsistä, että, niin kuin, että meidän pitäisi ottaa jokainen ihminen ihan oikeasti ja ihan tosissaan, että eikä epäile kenenkään uskoa ja vilpittömyyttä.
Kyllä. Mä kerron teille kertomuksena sen mun vastauksen. Tämmönen, te olette voineet kuulla, tämmönen Stiku, konnakuoron kitaran soittaja, kertoi sen. Onko se hänen omasta elämästään Suomessa vai onko se joku toisen vastaava? Hän oli siellä Sörnäisessä siltojen alla, talvella, sanotaan näin, pakkasella ja itki siellä kohmeissaan ja tiedätte, kun oli kaikki aineita käyttänyt, ja oli järki selvänä. Ja esitti rukouksen siellä Jumalalle, että Jumala pelasta mut pois täältä. Tää on hirveä elämä. Vie mut pois. Hän nukahti siinä pikkusen, mitä hän sai nukuttua kylmässä ja näki unen. Jeesus oli tuossa unessa ja Jeesus lohdutti häntä, että lapseni, mä rakastan sinua ja välitän sinusta. Hän oli siinä unessa sanonut, että Herra, auta minut pois täältä, tämmöisestä elämästä. Jos sanot, minä annan sulle neuvon. Minulla on paljon lapsia täällä Helsingissä, eri kirkoissa, ja mene johonkin kirkkoon sinne. Minun lapseni auttavat sinua siellä. Niinpä hän, se oli viikon loppu ollut kuulemma, niin hän johonkin kirkkoon siellä lähimpään, tiedä mikä kirkko se oli, meni. Ja kun hän lähestyi sinne ovea, niin siinä oli ovella joku lausumassa tervetulleeksi tietysti ja ihmisiin. Kun hän tuli siihen, niin oli menossa sisään ja sanoi, että ei, pois, pois, ei sun laisilles. Sä haisetkin niin pahalle. Pois täältä nyt. Ei, mutta kun Jeesus lähti, ei, kuule, mene ja parana ensiksi omat tapas. Sitten sä voit tulla. Ei, ei, nyt et, meppä pois. Hän vaan koitti inttää, mutta ei, ne heitti hänet pois. Masentuneena hän palasi sinne siltojen alle, tämän lyhyesti. Seuraavana yönä hän nukkui, näki asunta Jeesuksesta. Ja hän oli sanonut Jeesukselle, että kuule, mä seurasin sun ohjettasi. Mutta ne ei ottanut mua vastaan, niin tiedättekö, mitä Jeesus oli sanonut hänelle? Minäkin olen yrittänyt niin monta kertaa mennä siihen kirkkoon, mutta ne eivät ole minua laskeneet. Minkä te teette yhdellekin näistä minun vähimmistä velistäni ja sisarestani, sen te teette minulle. Ja tiedättekö, tämä, että meillä on omat ajatukset Jumalan armosta. Me ollaan karrikoitu tämä Jumalan armo. Vaikka me ei uskota tekojen kautta pelastumisoppiin, ei varmasti, mä en usko täällä kukaan uskoisi. Mutta käytännössä inhimillisyydessä me kuitenkin turvaudutaan tällaisiin asioihin, ulkonaisiin asioihin. Mä voisin kertoa teille paljon kertomuksia, siitä kirkon penkitkin voi likaantua ja siitä tulee kaikennäköisiä vaivaa ja työtä, kun tulee sellaisia henkilöitä, jotka likaavat ne. Ja haju tarttuu kaiken näköisiin asioihin ja siitä tehdään suurempi numero kuin tämän ihmisen pelastumisesta. Tiedättekö, että Jumalalle ihminen on se numero yksi. Instituutio, järjestys, joku sääntö ja laki ja muu on aivan numero kaksi. Mutta meille ihmisillä, meillä on niin tärkeää tämä meidän oma, mä käytän isoa termiä, järjestys. Mutta pyhällä hengellä on vähän toisenlainen järjestys. Hänen ensimmäinen järjestyksen on se, että ihminen kohtaisi Kristuksen. Missä hän sitten onkin? No niin, Paavo.
Niin, minunkin ennen sanovat tuolla Suomessa sillä, että mitähän toki täällä kirkossa käy, kun tuo tupakakin nuin haisee taas.
Näin on.
Mutta siellä oli semmoinen pastori Pekka Tähti, joka sanoi, että älä välitä noista mitään, käy vaan kirkossa siitä huolella. No niin, minä tein, ja sittenhän se herra pelasti ja on ottanut 25 vuotta sitten tupakat ja viinat pois.
Kiitos Herralle. Se on aika vaatii nöyryyttä, kuulkaa, jollekin ihmisen tullakaan erilaisin ajatuksineen, käytöstapoineen, pukuineen ja ajatuksineen johonkin nykyiseen hengelliseen kirkkoon. Meillä on kynnys hirveän korkea. Anteeksi nyt. Mutta ei kirkko olekaan pelastuksen paikka aina. Se on seurakuntakoti. Se on meidän uskovien koti. Että tämä, että me ollaan ajateltu, että me kirkon kautta pelastettaisiin ihmisiä, niin se on minusta jostain muualta tullut. Me täytytään Jumalan hengellä, me saadaan ravintoa, jotta me voitaisiin toimia hänen kädessään siellä, missä ne ihmiset ovat. Eikä raahata heitä ja sitoo heidät johonkin käytösnormit, kiipeät nämäkin rakkuset ylös ja tulet tänne kirkkoon. Ja täällä sinä voit kohdata Herran. Jumalan valtakunta on sitä, että minä menen sinne, missä ihmiset on. Ja välitän sen uskon todistuksen Jeesuksesta siellä, missä ne ihmiset, minne ne uskaltaa mennä. No niin, ei mitään. Tässä ei pidetä saarnaa. Minä aina innostun saarnaan. Sinikka, oliko sulla?
Niin, mä olisin katsonut tässä, mitä mainitaan näistä suurista hämmästyttävistä ihmeistä, niin puhutaan tästä Jairuksen tyttären herättämisestä ja sitten naisesta, joka oli kärsinyt vuosikausia saamatta apua. Kun molemmissa tapauksissa oli sillä tavalla, että
kumpikaan Jairuksen tytär ei voinut uskoa, koska hän oli kuollut. Ja tämä nainen ei oikeastaan uskaltanut pyytää itsellensä mitään, koska se oli sovinnaisia tapoja vastaan, että nainen aktiivisesti menee ottamaan yhteyttä.
Ja saastaan oli kielletty.
Kummassakin näissä tapauksissa Jeesus teki tämän ihmeen ja vaikutti. Ja tämä antaa mulle sellaisen käsityksen Jumalan halusta ja tahdosta auttaa ilman ehtoja. Tämmöinen, ettei hän aseta mitään ennakkoehtoja. Että jos sitten jotain siitä hyvää seuraa, niin se saa tulla sitten niin kuin tuloksena siitä, mutta tähän ei asettanut tällaisia kynnyksiä ehtoja. Minusta tuntuu, että tämä on yksi meidän sisäänrakennettu ongelmamme, että me asettelemme tällaisia ehtoja jollakin tavalla.
Se on se ihmisviisaus, se on se oma ymmärrys. Totta kai se on turvallisuutta antaa meille, kun me toimitaan oman ymmärryksemme mukaan. Mutta mä oon joskus ajatellut, sanokaappa, mikä tämmöisessä elämässä vaatisi teidän mielestä kaikkein eniten uskoa. Mikä olisi hyvä uskon harjoittamisen esikuva jossakin ihan käytännön elämässä. Mä oon miettinyt monta kertaa, mikä voi, mä tiedän, että on sellaisia henkilöitä, jotka on semmoista jopa tehneetkin. Ja mä ihailen valtavasti. Mä vitti nimiä sanoa, mutta mä tiedän. Jotakin, mikä on semmoinen uskon oikein esikuva. Vielä.
No minä ihan tavallisessa elämässä.
Niin, tavallisessa elämässä.
Kokoillut, että esimerkiksi, niin kun linnut laulaa keväällä tuolla ikkunan alla, että pannaan ikkunan auki, niin nämä rukoilivat, isä, aja pois nuo linnut, että mä saan nukuttua, ja ne häipyy, se ei enää laule. näin on.
Niin, tämmöinen.
Sitten mutkin pyykkiä on kuivana sateella, ja tai sillä tavalla, että sade on mennyt vierestä näinkin. Mutta ei ole kastellut pyykkiä, ja samoin yhden kerran tuli naapurissa siellä, että polttivat jotain, tuli hirveästi semmoista savuja, sitä semmoista tuhkaa. Meillä oli palkokin ihan pöydät ja kaikki niin tuhkassa, mutta pyykissä ei ollut kuin yksi musta pilkku.
No niin, lapsen usko harjoittaa.
Niin, näin on.
Mutta mikäs, tämä on ihan hyvä. Hyvä tuolta kulma, että mä en tuommoista olisi arvannutkaan. Ole hyvä.
Mutta mä tykkään, että sekin on usko, että se Jumala johdattaa ne linnut aina laulamaan joka
Kyllä, siinä on kaiken näköisiä. Mutta jos ei puhuta nyt jostakin, mitä uskotaan Jumalaa, vaan mitä ihmiset tekee tässä elämässä, joka vaatii valtavaa uskoa. Muistakaa uskoa myöskin uskaltamista. Pelko kerro nämä ohjelmat, joskus mä oon seurannut kaikki. Siihen vaaditaan valtavaa uskoa. Ja mitä te ajattelette, mä nyt lyhennän tän jostakin pentsihypystä. Laitetaan narru vaan jalkaan ja luotetaan, että kyllä se narru kestää, kun sinne syvyyteen hypätään. Tai entäs laskuvarjohyppy? Kyllä se täytyy, kun koneesta sieltä lähettää korkealta, niin kyllä se on mahtavaa uskoa siihen laskuvarjon aukeamiseen. Eikö niin? Että se toimii. Tai mennään vielä lähemmäksi. Ja tänäänkin tuolla Tuulikin kanssa oltiin Tuulikin luona yötä. Ja tultiin autolla siellä ja kyllä sä ajoit varmaan siellä moottoritielläkin semmoista 80-100. Et sä yhtään pelannut, että se kumi puhki. Joskus on niin täpäriä tilanteita ja me vaan uskotaan. Mikä nyt, kuulkaa, panee meidät Jeesukseen uskovina hengellisessä mielessä epäilemään näitä asioita? Siis tässä nyt on se, Jeesus sanoo, että jos joku uskoo minuun, niin hän on tekevä suurempiakin tekoja kuin minä teen. Pyhä Henki on täällä ja Jeesus siellä, kaksi valtavaa voimanapaa. Hän on isän luona rukoilemassa ja täällä Pyhä Henki toimii koko ajan meidän kanssa. Kaikki on varmaa, me ollaan varmoissa käsissä Jumalan lapsina. Mikä panee meidät, kuulkaa, epäilemään ja epäuskoisiksi, ettei näitä mahtavia asioita, ihmeitäkään tapahdu niin kuin me toivoisimme? Onko se Jumalan tahto, että ihmeitä tapahtuu? Onko? Vai niin kuin on yksi uskonsuunta, joka opettaa, että ne loppu helluttaa. kaikki ihmeet. Ootte sitten sitä mieltä, että ne nyt on loppu. Nyt ei, sen jälkeen ei ole. Mitä Leena?
Ei ole loppu. Ajattelin, että me tulkitaan hyvin helposti kaikki luonnollisilla selityksillä. Jo pelkästään se on ihme, että me elämme ja hengitämme tänä päivänä.
Kyllä.
Kriittisen opetusta kuuntelin tässä jokin aika sitten. Hänellä oli viikon raamattukoulu Vilamossa ja hän opetti apostolien tekoja ja ensimmäistä seurakuntaa siinä oli kyseessä parantumisihme ja hän kertoi kokemuksen, jossa hän oli mukana rukoilemassa. Hänellä itsellä oli todettu syöpä silloin, tästä joka yli 20 vuotta aikaa. Ja samassa kokouksessa rukoiltiin toisen naisen puolesta, jolla oli se kohtusyöpä. No, nainen parani niin, ettei tarvinnut lääkäreiden tehdä mitään. Ja Kalevi sanoi, että hän ei ymmärrä, että hän sitten joutui leikkaukseen ja hänellä oli hyvin pahanlaatuinen vatsasyöpä. Ja että hänen kohdallaan ei ollut ihmettä. Ja minun mielestä hänenkin kohdallaan on ihme. Siitä on 27 vuotta ja hän elää pahanlaatuinen mahasyöpä, joka on leikattu. Jumalan ihmeet ovat sellaisia, että joskus ne on hyvin, hyvin kouriintuntuvia, joskus ne on paljon hiljaisempia, kun me vaan uskallettaisiin nähdä Jumalan ihmeet siinä, missä me elämme.
Kyllä. Sinikka.
Johannes Kastaja, hän on minun suuri idolini.
Niin.
Hänestä kerrotaan, että hän ei tehnyt yhtään ihmettä. Ja varmasti oli Jumalan lapsi ja varmasti oli Pyhän Hengen johdatuksessa. Eikä hänen kohdallaan tullut tätä ihmeellistä, niin kuin Jobin elämässä tuli tämä, jossa kääntyi kaikki parhain päin. Hän vaan menetti päänsä ja siellä vankilassa kuoli. Siis ei ollut mitään ulkoista merkkiä siitä, että Jumalan voima hänen elämässään vaikuttaisi, siis näin ulkoisesti. Jumala enkeli ei tullut vapauttamaan häntä niin kuin Pietarin. Hän tyytyi siihen vastaukseen, minkä Jeesus antoi hänelle. Ja ajattelisin, että minä rukoilen sitä armoa, että voisin tyytyä siihen vastaukseen, minkä Jeesus antaa minulle. Ja se on hänen suvereeni oikeutensa sitten säädellä, mitä ulkoisia tapahtumia hän siihen sisällyttää. Mutta että kokisin, että se on hänen vastauksensa.
Kyllä, ihan varmasti. Ole hyvä.
Mä jään miettimään tämän sun rengasesimerkkiä. Ei kauhean hengellistä tämä, mutta sitä, mitä me ihmiset yleensä tehdään, että etsitään semmoisia merkkejä siitä, että joku asia voi mennä pieleen, joku janttelaakin, että jos joku asia voi mennä pieleen, niin menee pieleen, tai mikä olikin sen toisia maailmaa.
Murfin.
Ja niin kuin, että ja etsitään niin ongelmia asioista.
Kyllä.
Että jos me keskitytään siihen etsimään niitä Jumalan johtatuksen merkkejä,
Kyllä.
Niin se voi niin kuin meitä auttaa siihen luottamiseen. Että monet ihmiset on myös siinä vankilassa, että etsii ongelmia kaikista asioista.
Kyllä.
Ja se miettii, että missä meni pieleen ja kuka teki nyt virheen. Se on myös sellainen vankila, ajatusten vankila.
Kyllä. Entä Ritva?
Tämmöinen yksi vankila on myöskin ihmispelko.
Näin on. Mitä toista ajattelee? Miten ne suhtautuu minuun, kun en olekaan ihan samalla linjalla? Meillä on kello mennyt. Mä ajattelin yhden loppujakeen, raamatun jakeen. Me voitaisiin tästä keskustella hyvin paljon. Avatkaa apostolien teot. Nyt me aloitettiin Pyhästä Hengestä ja Pyhä Henki, kun valtaa ihmiset ja me toimitaan Herran käytössä. Ja julistetaan ennen kaikkea evankeliumi. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja jos me sitä julistetaan puhtaana ja kirkkaana, niin sitä seuraavat Jumalan antamat ihmeet. Aivan varmasti. Ja nykyään sivistynyt maailma, niin se aina järkeilee näitä asioita ja se tarvitsee monet ihmiset konkreettisen asian. Apostolien tekojen 8. luku. Ja pankaappa nyt merkille tämä asia 5. jakeesta Filippuksen kohdalla. Tai 4. jakeesta jakeeseen 8. Tämä on nyt kun Samaria on miten levisi evankeliumi, niin mitä tässä tapahtui?
Ne, jotka olivat näin hajantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaan Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen, ja monet halvaantuneet ja raamat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu.
Kiitos. Haluaisitko jo Tukholman kaupungin täyttäisi ilo ja riemu? Evankeliumi on hyvä sanoma, ilouutinen. Monet ihmiset ei ymmärrä sitä sellaiseksi, vaan se on aika ikävä asia. Suru asia, ei sitä kannata mennä kuuntelemaan.
Joo, mun ala olisi se, että jos ne ei kanssa kuin evankeliumia viedä eteenpäin, sillä tullaan niin kuin ihmisiä, jotka kuuluu näin, niin semmoista sairauden parantaminen niin on ihan erilainen kuin esimerkiksi Paulihan oli sairas koko elämänsä, eikä koskaan parantunut. Ja sitten oli myös se taloudenhoitaja, mikä se nimi, sekin oli sairas. Mutta sitten taas kun evankeliumi eteenpäin vielä, niin pyhä henki kun on mukana, niin sitten parantuu ihmisiä. Ja
kyllä.
Kanoita ja
tämä teksti ja Matteus 7:21, nyt ei lueta, -23, kun Jeesus sanoo, että jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääsee taivaan valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja muistatteko, hän sanoo, moni tulee minun luokseni, silloin tuomion päivän, Herra, emmekö sinun nimessäsi ajaneet ulos riimaajia? Emmekö sinun nimessäsi tehneet monta väkevää tekoa, ihmettä? Mitä Jeesus sanoo heille? Minä en tunne teitä. Menkää pois minun tyköni, te vääryyden tekijät. Tämä jae ja nämä, mitä me luettiin, mä olen miettinyt monta kertaa tätä, että miten, onko ne ristiriidassa nämä hommat? Ei. Vaan nyt on kysymyksessä motiivit, ihmisen oma usko, jota me ei nähdä. Me ei nähdä ihmisen sydämeen, me nähdään vaan ulkopuolelle. Ja nyt jos joku vaikka vääristäkin vaikuttimista julistaa Herran Kristuksen nimeä ja pelastussanomaa, ja toinen uskoo sen, niin ei Jumala estä ihmettä tapahtumasta sen julistajan virheiden tähden. Että ei hän ole sopusoinnussa, vaan kun otetaan vastaan se usko tulee kuulemisesta, niin Jumala tekee sen ihmeen. Ei hän ole meidän hyvyydestä, meidän oikeaoppisuudesta, meidän kiinni, vaan hän on siitä, että me uskotaan Jeesukseen ja välitetään tämä hyvä uutinen toiselle ihmiselle. Jos toinen ihminen uskoo siihen, niin aamen, eikö niin? Mahtava. Mutta tämä saattaa tämä ihminen turvautua omaan tietoonsa, oikeaoppisuuteensa, kaiken näköisiin asioihinsa ja jotkut muutkin tarkastella, hei tuo ei voi olla oikea ihme, koska tämä eläihminen on tällainen ja se on tollainen ja se ei tee sitä ja tätä. Ei, Jumala on paljon suurempi. Se vastaa ihmiselle sen ihmisen uskoon, joka kuulee sen sanan. Ottaa sen vastaan, vaikka ei tietäisi asioista mitään. Kiitos Herralle, pidetään rukousia, pieni sopini väliaika. Joo, ja sitten kuulette vanhan ajan uskosta. Nyt mä vaan pysyn, muuten mä en pysy aikataulussa ollenkaan. Noustaan yhdessä rukouksiin. Rakas taivaan hyvä Isä, me kiitämme evankeliumin sanasta. Herra, sinä tiedät ja kuinka tämäkin sana on jollakin tavalla muuttunut ihmisten korvissa ja meilläkin elämässä. En mä aina koe sitä voimaa, joka on tuossa sanassa, ja koe pyhän hengen työtä sillä tavalla, kun Jeesus, sinä sitä esitit ja käytännössä toteutit ja jo silloin aikana asiaa. Anna Herra meille todellakin armoa ja viisautta olla pyhän henkesi johdossa ja käytössä joka hetki, joka päivä. Kiitos, että et koskaan jätä meitä. Kiitos Jeesus, että annat lupaukset, pyhän hengen vaikutus kestää meissä ikuisesti. Minä annan tämän teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti, Herra. Sinä et hylkää, etkä jätä. Ja kiitos, siunaat jokaista sisarta ja veliä uskovaa meitä kaikkia täällä. Ja todella pyydämme, että täyttäisit meitä hengellesi ja voimallasi, ja että oppisimme näkemään Jeesus sinut ja rakastamaan sinua yli kaiken. Ylistys pyhälle nimellesi Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Niin, hyvä.
Näyttää siltä, että olette jo valmiina lähtemään väliajalle. Mutta ehkä yhdymme vielä kuitenkin tähän lyhyen lauluun 278. 278 siunaus suo. On todella suuri ihme luoda tähdet paikoilleen, ripustaa maailmamme tänne tyhjyyteen, mutta suurin ihmeistään on, kun voimallaan pelasti sielun ihan armossaan. Se on se suurin ihme, niin kuin nämä Danielin ystävät, jotka olivat vaarassa joutua sinne toiseen pätsiin, niin sanoivat, että meidän Jumalamme kyllä voi pelastaa meidät, mutta vaikka ei pelastaisikaan, niin me emme palvele sinun patsaitasi. Ja näin sitten Jumala on voimallinen viemään meidät tästä elämästä läpi niin, että tuli ei ollut pystynyt heihin. Heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet. Heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Ja Nebukadnessarkin joutui tunnustamaan, että tällaisesta vaarasta ei mikään muu Jumala olisi pystynyt pelastamaan. Että kun me kerran seisomme pelastettuina taivaan valtakunnassa, niin me voimme sanoa tämän, että ei kukaan muu olisi pystynyt tähän kuin meidän Jumalamme. Siunaus sua. Lauli tähän päätämme nyt ja tuotamme tässä välillä, pidämme noin 10 minuutin väliajan ja kokoonnumme kello 12.